បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងសហការីផ្សាយសម្លេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ14កើតខែមករាឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី13ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2016បានលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតការរឿងរួមមាននីតិព័រមានគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាស្នើឲ្យលោកសុយសែមចូលបំភ្លឺលើករណីបូមខ្សាច់លក់ឲ្យប្រទេសសង្ហបុរីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯកឧត្តមសំរងស៊ីបញ្ជាក់ចំហដល់រឿងមមនៃការរួបរวมគ្នាជាមួយឯកឧត្តមកឹមសុខាពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ាឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់យុវជនបកប្រឆាំងនៅខេត្តសៀមរាបបាទនាទីចំណេះដឹងទូទៅលោកអ្នកនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅស្នាដៃចងក្រងរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកាអុនសុបិននឹងការពិតវគ្គ2ភាគទី47និងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលរវាងខ្ញុំបាទសវណ្ណធីជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីក្រោមធានបត្តិការបាត់បង់ធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាស្នើឲ្យលោកសុយសែមចូលបំភ្លឺលើករណីបូមខ្សាច់លក់ឲ្យប្រទេសសង្ហបុរីបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកសុកសាន
តាមសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការទី10នៃរដ្ឋសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសែមចូលបំភ្លឺលើករណីបូមខ្សាច់នៅថ្ងៃទី15ធ្នូនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការអង្គការបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកហូវ៉ាន់បានដាក់សំណើទៅរដ្ឋាភិបាលសុំកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលនិងសហការីចូលបំភ្លឺចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការទី10នៅក្នុងរដ្ឋសភាជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំខ្សាច់ចេញទៅសង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី15ធ្នូថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកហូវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាការដាក់លិខិតស្នើសុំអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលឲ្យចូលបំភ្លឺនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការលោកនេះគឺដើម្បីសុំការបកស្រាយអំពីភាពខុសគ្នារវាងថវិកានិងរបាយការណ៍នៃការនាំខ្សាច់ទៅសង្ហបុរីដែលខុសលុយរាប់រយលានដុល្លារក្រៅតែពីចង់ឲ្យក្រសួងរាយនិងធម្មពលលំអិតពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំខ្សាច់ទៅសង្ហបុរីលោកហូវ៉ាន់ក៏នឹងស្នើឲ្យក្រសួងរាយនិងធម្មពលបញ្ឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តកោះកុងតែម្ដងពីព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នោះគួរបញ្ជាក់ថាការសង្ស័យអំពីអំពើពុករលួយឬភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំខ្សាច់ចេញនេះបានចាប់កកើតឡើងក្រោយពីមានព័ត៌មានពីទិន្នន័យពីគយសង្ហបុរីដែលបានបង្ហាញថាចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015កម្ពុជានាំចេញខ្សាច់ទៅសង្ហបុរីចំនួន 72.7 លានតោនស្មើនឹងទឹកប្រាក់752លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកម្ពុជាអង្គថាបាននាំចេញខ្សាច់ទៅសង្ហបុរីត្រឹមតែ 2.8 លានតោនស្មើនឹងទឹកប្រាក់5លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្រសួងរាយនឹងធម្មពលក៏បានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជុំវិញបញ្ហានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក្រសួងរាយមិនបានបង្ហាញព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីទិន្នន័យនាំចេញខ្សាច់នេះឡើយទិន្នន័យនាំចេញខ្សាច់ពីកម្ពុជាទៅសង្ហបុរីដែលលំអៀងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា747លានដុល្លារនៅតែជាអាថ៌កំបាំងដដែល ខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រីកាពីភ្នំពេញ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ចំហដល់រឿងមមនៃការរួបរមគ្នាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកឈឹមកំត្រី
ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាដាមសំរងស៊ីបញ្ជាក់ចំហដល់រឿងមមនៃការរួបរមគ្នាជាមួយអាដាមកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាដាមសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាអ្នកដែលចង់បំបីបំបាក់រូបលោកពីអាដាមកឹមសុខាគឺជាការយល់សប្តិតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការបញ្ជាក់ជាថ្មីរបស់អាដាមសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជុំវិញស្មារតីនៃការរួបរមរវាងអាដាមសំរងស៊ីនិងលោកអនុប្រធានកឹមសុខាតាមរយៈទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃអាទិត្យរបស់លោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាដាមសំរងស៊ីបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាតំណាងឲ្យកិត្តិយសនិងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរកុលបុត្រខ្មែរទាំងពីរនេះបង្ហាញថានៅមានកូនខ្មែរដ៏ឆ្នើមនិងថ្លៃថ្នូរដែលដាច់ខាតមិនចាញ់សម្លុតគេនិងមិនលក់ខ្លួនឲ្យគេឡើយការលើកឡើងរបស់ប្រមុខបកប្រឆាំងជាថ្មីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាយដាមកឹមសុខាត្រូវរត់ត្រូវប្រធានរដ្ឋសភាសម្រាប់ឲ្យការណំណាយជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានក្រុមមតិភិតិចប្រចាំរដ្ឋសភាជំនួសតំណែងអាយដាមសំរងស៊ីតំណែងប្រធានក្រុមមតិភិតិចដែលមានសិទ្ធិជជែកពីបញ្ហាប្រទេសជាតិជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់ត្រូវអាយដាមសំរងស៊ីថ្លែងការពីថាគឺនៅតែជារបស់អាដាមដដែលអាដាមកឹមសុខាគាត់តែជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឈឹមកឹមត្រីវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ាឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់យុវជនបកប្រឆាំងនៅខេត្តសៀមរាបបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកពេជ្រវាសនា
ពលរដ្ឋជិត20នាក់នៅខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបាននាំគ្នាតវ៉ានៅមុខតុលាការសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបទាមទារឲ្យស្ថាប័ននេះផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រធានក្រុមយុវជនមួយរូបមកពីគណៈបកប្រឆាំងគណៈតុលាការបានចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរករណីបង្ហោះរូបថតស្ត្រីម្នាក់ជាជនជាតិវៀតណាមមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានក្រុមយុវជនខេត្តសៀមរាបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកចិនសុកងេងបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅកន្លែងតវ៉ាថាពលរដ្ឋទាំងនោះភាគច្រើនជាយុវជនបានទាមទារឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកសៀងចំណាប់ដែលជាប្រធានក្រុមយុវជនប្រចាំក្រុងសៀមរាបលោកសៀងចំណាប់ត្រូវបានស្ត្រីឈ្មោះឈុនភាពនៅសង្កាត់នគរធំប្តឹងពីបទបរិហាកេរករណីប្រធានក្រុមយុវជនគណៈបកប្រឆាំងនេះបានបង្ហោះរូបភាពរបស់ស្ត្រីរូបនោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងមកដោយចោទថាជាជនជាតិវៀតណាមបានចោទឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកចិនសុកងេងបន្តថាតុលាការមិនត្រូវកោះហៅប្រធានយុវជនរូបនោះទៅសាកសួរនោះទេដោយថាមានតែកើចោបប៉ុណ្ណោះព្រោះករណីនេះស្ថិតនៅក្នុងអន្លង់ពេលនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកចាប់ទុកការចូលបំភ្លឺនេះជាការគំរាមកំហែងដល់ក្រុមយុវជនរបស់ពួកគាត់ប្រធានក្រុមយុវជនគណៈបកប្រឆាំងក្រុងសៀមរាបលោកសៀងចំណាប់បានថ្លែងក្រោយពេលចេញពីបំភ្លឺនៅតុលាការថាការចោទប្រកាន់លើរូបលោកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកទទួលស្គាល់ថាលោកបានបង្ហោះសារថាស្ត្រីឈុនភាពនោះជាជនជាតិវៀតណាមមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដឹងនិងកោចោបស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាជាជនជាតិខ្មែរឬជនជាតិវៀតណាមនៅមិនទាន់អាចសាកសួរប្រារិយអាញានៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកកានវណ្ណរ៉េតបាននៅឡើយទេប្រធានក្រុមយុវជនគណៈបកប្រឆាំងប្រចាំក្រុងសៀមរាបនិងជាអតីតអ្នកសង្កេតការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកសៀងចំណាប់ក៏ធ្លាប់ត្រូវបាននាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់នគរធំក៏ហៅឲ្យបំភ្លឺផងដែរក្រោយការបង្ហោះសារថាស្ត្រីឈុនភាពនេះជាជនជាតិវៀតណាមទោះជាយ៉ាងណាការពីពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកសៀមចំណាប់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកើចោបដោយចោទថាអ្នកស្រីឈុនភាពថាមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរចេញដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប៉ុន្តែគាត់និយាយភាសាខ្មែរមិនបានច្បាស់នោះឡើយដែលនាំឲ្យសន្និដ្ឋានថាស្ត្រីរូបនោះជាជនជាតិវៀតណាមលោកសៀងចំណាប់បានប្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ខេត្តឲ្យបង្ហាញព្រះរាជក្រឹត្យពីព្រះមហាក្សត្រដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរនិងឲ្យលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបើសិនរកឃើញថាខុសប្រក្រតីខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីបន្ទាប់នេះសូមប្រិយមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅនាទីចំណេះដឹងទូទៅក្រោមប្រធានបទសុបិននឹងការពិតដែលជាស្នាដៃចងក្រងដោយលោកវ៉ាន់ឌីកអុនវគ្គ2ភាគទី47បាទនាទីនេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាហេងស្រីនិច
រដ្ឋាភិបាលក្បាល2ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993នៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ1993លោកអាកាស៊ីអ្នកតំណាងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសថាការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងស្របទៅតាមគតិយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែដោយគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ីមពេចបានទទួលជ័យជំនះអតីតគណៈបកកុម្មុយនីពលគឺគណៈបកប្រជាជនបែរជាប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទៅវិញមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកខ្មែរក្រហមក្រោមការដឹកនាំរបស់ពលពតបានប្រកាសទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយថែមទាំងអពាវនាវឲ្យសម្លាប់អ្នកដឹកនាំ6រូបនៃគណៈបកប្រជាជនផងទៀតដូច្នេះឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ1952មកជាពិសេសតាំងពីពេលដែលស្រុកខ្មែរធ្លាក់ទៅក្នុងភ្នក់សង្គ្រាមអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាការមួយដ៏ពិបាកពន់ពេកក្រៃរីឯមូលហេតុនៅឆ្នាំ1993គឺបណ្ដាលមកពីគណៈបកប្រជាជនដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គេយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសចាត់ទុកថាគណៈបកនានាទៀតគ្រាន់តែជាគណៈបកសម្រាប់យកទៅធ្វើជារណបរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសំខាន់ចំពោះពួកគេគឺតួអង្គសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនជាពិសេសក្រុមលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងក៏ពុំចង់ប្រគល់អំណាចអ្វីមួយថ្វាយទៅព្រះអង្គដែរគឺគ្រាន់តែទុកសម្រាប់ធ្វើជារណាំងធម្មនុរូបរបស់ក្រុមគេប៉ុណ្ណោះចំពោះគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ីមពេចវិញក៏គណៈបកប្រជាជនចាត់ទុកថាគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពដែរប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខគណៈបកប្រជាជនត្រូវតែរីរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបំបាក់ស្មារតីបំបាត់តួនាទីនៃចរន្តនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យតតែបានដែលហេតុថាទោះបីប្រទេសវៀតណាមដកកងទ័ពទៅហើយក្តីក៏បញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតែចោតដដែលមួយវិញទៀតចំពោះក្រុមលោកហ៊ុនសែនក្រុមរាជានិយមនេះអាចនឹងក្លាយទៅជាបង្អែកមួយដ៏សំខាន់របស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលជាកូនអុករបស់ចិនមួយផ្នែកទៀតព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិអាចនឹងនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលការប្រជែងកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដោយបែរទៅរកមជ្ឈមប្រទេសតែម្ដងគឺផ្លូវដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុត្រូវរាំងស្កាត់ឲ្យទាន់ទោះជាត្រូវបោះបង់គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចរបស់ព្រះអង្គចៅក្ដីប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរនេះធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបិទផ្លូវមិនឲ្យមជ្ឈមប្រទេសវិលមកវិញបានដោយស្រួលស្រួលព្រោះថាចិនក៏ចង់វាទីយកឥណ្ឌូចិនវៀតណាមក៏ចង់វាទីយកឥណ្ឌូចិនដូចគ្នាហើយវៀតណាមអាចនឹងសម្រេចមហិច្ឆតារបស់គេបានលុះណាតែគេមានបង្អែកដ៏រឹងមាំមួយទៀតបន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតរលំរលាយទៅដូច្នេះឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជារឿងមួយដ៏សំខាន់ចំពោះចិននិងវៀតណាមដែរនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជារបស់វៀតណាមសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់និយាយមួយបែបទៀតគណៈបកប្រជាជនដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សខ្លាំងចង់បានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប៉ុន្តែមិនចង់បានអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះអង្គទេមុនការបោះឆ្នោតសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏យល់ពីគោលបំណងនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គយល់ថាព្រះអង្គអាចនឹងគ្របដណ្ដប់ទៅលើលោកហ៊ុនសែនបានពោលគឺលបែងចចកចាស់និងចចកក្មេងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏នៅពេលខ្លះព្រះអង្គមានកង្វល់ខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុងព្រះរាជសារមួយជូនប្រជាជនខ្មែរចុះនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1993សម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានក៏សម្គាល់ថាក្នុងនាមព្រះអង្គជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គគ្មានអំណាចអ្វីទេព្រះអង្គគ្រាន់តែជាអាយ៉ងមួយដែលគេចម្រាញ់យកឥទ្ធិពលសិលធម៌និងប្រជាប្រិយភាពតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺដើម្បីផ្ដល់នូវធម្មនុរូបនិងភាពស្របច្បាប់ទៅឲ្យសេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗដែលភាកច្រើនមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះពីបាវចនាស្នេហាជាតិរបស់ព្រះអង្គហើយផ្ទុយពីសារៈប្រយោជន៍ជាន់ខ្ពស់របស់ជាតិមាតុភូមិរបស់យើងផងទៀតទ ទោះបីព្រះអង្គឆ្វេងយល់ថាក្រុមលោកហ៊ុនសែនមានប្រៀបទៅលើព្រះអង្គក្តីក៏ព្រះអង្គគ្មានជំរឿអ្វីទៀតក្រៅពីសម្របទៅតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាពិសេសព្រះអង្គត្រូវសម្របទៅតាមស្ថានភាពថ្មីរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងហាណូយត្រូវរើគ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នឡើងវិញដូចនេះការដែលគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចឈ្នះឆ្នោតតែម្នាក់ឯងក៏អាចជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពជាបណ្ដោះអាសន្នរវាងប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរនេះដែរព្រោះថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលពុំមានទស្សនៈនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជាដូចព្រះអង្គអាចនឹងផ្ដាច់ប្រទេសកម្ពុជាចេញពីខ្សែបន្ទាត់ដែលប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរនេះបានកំណត់រួចជាស្រេចពោលគឺរក្សាទុកតំបន់ឥណ្ឌូចិននេះជាទីតាំងដណ្ដើមឥទ្ធិពលគ្នាដោយនាំគ្នាបិទច្រកមិនឲ្យមជ្ឈិមប្រទេសចូលមកជ្រៀតជ្រែកចំពោះវៀតណាមគេចង់មកយកតំបន់នេះតែម្នាក់ឯងទោះជាថ្ងៃណាមួយគេត្រូវចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយមជ្ឈិមប្រទេសវិញដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនក្តីរឿងសំខាន់បំផុតរបស់វៀតណាមគឺត្រួតត្រាឌូចិនមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃចិនជាដាច់ខាតប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះវៀតណាមក៏មិនឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរមជ្ឈិមប្រទេសនិយមជ្រៀតជ្រែកចូលមកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានដែរគឺនៅក្នុងនៃនេះហើយដែលនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1991គណៈបកប្រជាជនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កល់ទោសដល់អ្វីដែលគេហៅថារដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ហើយសុខចិត្តទទួលស្គាល់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រមុខរដ្ឋតែមួយគត់មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ1993សភាធម្មនុញ្ញបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលលុបចោលការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាដែលបានទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចេញពីអំណាចនាថ្ងៃទី18ខែមិនិលឆ្នាំ1970ផងដែរហើយនៅក្នុងន័យនេះដែរដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានជំរុញឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរវាងគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនិងគណៈបកប្រជាជនក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ទោះបីគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចដែលជាគណៈបករបស់ព្រះអង្គសាសនោះឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាដដែលនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតែងតាំងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនិងលោកហ៊ុនសែនជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ទៅ2រូបក្នុងពេលតែមួយនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនធ្លាប់មានសោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីការតែងតាំងនេះគណៈបកប្រជាជនក៏សុខចិត្តទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ1993នោះ
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនាទីដែលចូលមកបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមប្រិមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសន្និសីទដោរវាងខ្ញុំបាទសវណ្ណរាធីជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតហៀងរាធីក្រោមប្រធានបទការបាត់បង់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទសូមប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណរាធីសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសន្និសីទដោនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងការបាត់បង់ធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីគឺជាអ្នកវិភាគផ្នែកច្បាប់និងសង្គមបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទលោកបណ្ឌិតយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ចោលស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅឯក្រៅប្រទេសនេះគឺមានជារៀងរាល់ខែហើយរហូតដល់ក្រសួងការងារបានលើកឡើងថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងចាប់ពី 8,000 អ្នកឡើងទៅក្នុងមួយខែហ្នឹងបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតហ្នឹងទៅរកការងារធ្វើនៅឯក្រៅប្រទេសហើយសម្រាប់ការចេះតែបន្តចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរកការងារធ្វើនៅឯក្រៅប្រទេសហ្នឹងថាតើលោកមនិតមើលឃើញបែបណាដែរបាទ
បាទអរគុណដែលមានសំណួរដ៏ល្អខ្ញុំមុននឹងបកស្រាយខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះសេរាសេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទីគ្រប់ប្រការការពិតយើងបានពិនិត្យឃើញថាក្រោយពីយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពីក្រុងប៉ារីសមកហើយបង្កើតឲ្យមានសេរីភាពនៃចក្រកម្ពុជាទី2នៅឆ្នាំ1993រហូតដល់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាភាពរីកចម្រើនមានទៅតាមទូរទស្សន៍ទី ហើយបើយើងនិយាយវិភាគរីចម្រើនមួយទៀតគឺថាបើយើងគិតវិភាគរយវិញមានតែមន្ត្រីរាជការពីតោពីថ្នាក់អធិរមន្ត្រីឡើងទៅលើរហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងមានក៏ប៉ុន្តែចំពោះថ្នាក់មន្ត្រីរាជការតូចតាចក្រោមគឺថារួមទាំងវេទនាប្រាក់ខែក៏មានតិចទួចទួចឡើងចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារក៏មិនបាននឹងគឺមន្ត្រីរាជការទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលហើយពិសេសជាងនោះទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចេះតែសំណាក់ត្រកមូលហេតុផងថាយើងឃើញថាមួយការអភិវឌ្ឍកន្លែងណាគឺថាទឹកដីរាជខ្មែរយើងមានកន្លែងហ្នឹងនេះជាចំណុចទី1សំខាន់ណាស់ដែលបាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនខុបខិតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺថាបានខុបខិតគ្នាហើយយកលេសនេះលេសនោះថាដីហ្នឹងដីរបស់រដ្ឋយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដើម្បីយកដីធ្លីរបស់គាត់តែប៉ុន្តែបើយើងងាកមើលតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់វិញងាកមើលមាត្រា44នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមាត្រា5នៃច្បាប់ភូមិបាលមាត្រា30នៃច្បាប់ភូមិបាលការអាស្រ័យផលរបស់គាត់រយៈពេល5ឆ្នាំដោយសន្តិភាពសន្តិវិធីគឺថាទោះបីការចាប់ដីនៅក៏ដោយសមត្ថរដ្ឋមាន2ប្រភេទប្រភេទទី1គឺសមត្ថសាធារណៈនៃរដ្ឋអាហ្នឹងគេថាมันអាចកាត់ចេញទៅជាសម្បត្តិឯកជនបានទេអាហ្នឹងដូចជាស្ពានដូចជាស្នល់ដូចជាវត្តអារាមដូចជាទន្លេសមុទ្រអីជាដើមភ្នំហ្នឹងគេថាអត់អាចទៅខ្លាយទៅជាសម្បត្តិឯកជនបានទេហើយចំណុចទី2គឺសម្បត្តិរដ្ឋគឺសំខាន់ថាសម្បត្តិឯកជននៃរដ្ឋគឺដូចជាកន្លែងទីដីផ្សេងផ្សេងណាមួយដែលមិនមែនជាជៀសវាងចេញពីមេឃពីសមុទ្រពីភ្នំអីហ្នឹងទៅគេថាវត្តអារាមហ្នឹងទៅគេថាអាចធ្វើដល់នៅលក្ខកម្មនៃកម្មសិទ្ធិឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋទាំងបានមានន័យថាប្រតិកម្មឲ្យបានគាត់រស់នៅព្រោះគាត់ជារាជខ្មែរហើយពាក្យតរដ្ឋមួយម៉ាត់នឹងគឺជាប្រទេសហើយប្រទេសមួយម៉ាត់នឹងគឺថាទៅមានរចនាសម្ព័ន្ធមានពលរេមានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងហ្នឹងប្រជារាជនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាប្រទេសមួយអាចថាប្រមូលផ្ដុំទៅជាសង្គមមួយបានហើយប្រសិនមកគាត់អត់មានទីកន្លែងជ្រកហើយយើងយកលេខនេះលើនោះថាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋធ្វើឲ្យគាត់មិនត្រឹមតែគាត់ក្រីក្រទេយើងងាកមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកគឺថាយើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយมันវាអស្ថិរភាពដូចថាច្រើនជាងតែស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងដំណោះស្ទាស់តែងការខ្វែងគណិតគ្នារឿងកូនខ្មែរនិងកូនខ្មែរឈ្មោះស្ទាស់តែងគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះអស់មិនចេះហើយទេដូចថាចំណុចនេះឯងដែលធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាហៅថា export import ហ្នឹងការនាំចេញនាំចូលរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាទៅមិនរួចអញ្ចឹងកសិករក៏ធ្វើត្រូវគាត់ធ្វើស្រែហ្នឹងតាមដំណាំកសិផលផ្សេងៗទៀតក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចេញហ្នឹងទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងដែរអាហ្នឹងហើយតែកាលណាវាកន្លែងហ្នឹងស្ទះអស្ថិរភាពនយោបាយកន្លែងចំណិតភាពក្រីក្រវាកើតមានការដាច់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងបាទហើយបូកបញ្ចូលនឹងខ្ញុំលើកអមាញ់មិញនេះការគាត់រួមនៅអាស្រ័យផលពីថាអាស្រ័យផលទៅច្បាប់ការរួមនៅរបស់គាត់ដោយស្បតាប់ហើយអភិវឌ្ឍកន្លែងណាយកទឹកភ្នែករៀបខ្មែរយកនៅកន្លែងហ្នឹងហើយយកដីយកនេះយកផ្ទះសម្បែងគាត់ដោយមិនសងសំណងមិនត្រឹមបដោះទៀនចេញមតិបន្តថាចង់ប្រមូលក្រុមនេះធ្វើបដកម្មត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រក្រាបចាប់ដាក់គុកតាមទៀតតែអាហ្នឹងហើយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាំងពីគិតទាំងពីការរស់សិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានសេរីសាយតោសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌ដូចគ្នាសិទ្ធិនៅក្នុងដំណើរការដែលស្រ័យផលនឹងផងដែរដល់ចឹងហើយកន្លែងនេះធ្វើឲ្យវាកាន់តែក្រទៅក្រទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើសិនជាគាត់រស់បន្តទៅទៀតទទួលបានដែរតារោះមិនបានទេដោយមូលហេតុភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសគឺការកើតឡើងដែលមានអស្ថិរភាពនយោបាយគណៈបកនយោបាយឲ្យតែមានគណៈបកនយោបាយណារៀងធំធំកើតឡើងតិចគេថាមានចំនួនកើតឡើងរៀងគ្នានឹងគ្នាការដណ្ដើមអំណាចគ្នាការគ្រប់គ្រងអំណាចការដែលប្រកាន់ខ្មែរនឹងខ្មែរហើយរីឯទឹកដីយើងក៏ឃើញហើយទឹកដីបូរណភាពនៃទឹកដីរបស់យើងនៅសល់មួយភាគលើ 100,000 ហើយបញ្ជូនដល់ថ្ងៃបញ្ចូលអពុះសាសរបស់យួនប្រជាជនរបស់វាហូរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ថ្ងៃពាក្យចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាហូរចូលតិចដល់តិចដល់តិចដល់តិចដល់ឥឡូវវាយើងពិនិត្យទៅឃើញថាយួនរាប់លានអ្នកទៅហើយនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងរឿងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងមើលឃើញថាយើងបារាំងកាត់ឲ្យទៅយួននៅឆ្នាំ1949មិនយើងមិនទាន់បានទទួលបានយកមកវិញផងមិនទាន់បានទៅទីមទីយកបានវិញផងតាមច្បាប់អន្តរជាតិឥឡូវនៅសល់តែទឹកដីតូចមិនតិចតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្មែរនៅមានចំនួនតោះតែទៀតហើយជាពិសេស ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺជាម្ចាស់អំណាចនៃប្រទេសជាតិដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងតាមមាត្រា51បានចែងក្នុងចំណុច2ថាប្រជាជាតិកម្ពុជាហ្នឹងណាបើវាផ្អែកទៅលើពលរដ្ឋគាត់ជាម្ចាស់វៀតណាមម្ចាស់អំណាចប្រទេសជាតិអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយចុះបើម្ចាស់វៀតណាមប្រទេសជាតិនៅពេលដែលភាពក្រីក្រតច្រកកាន់តែខ្លាំងឡើងទី1ទី2រដ្ឋាភិបាលគួរតែត្រូវតែមានការទប់ស្កាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យវិជីវរដ្ឋខ្មែរនោះទៅបីចេញតាមប្រភេទណាក៏ដោយប្រភេទតាមឯកជនដោយខ្លួនឯងក៏ដោយតាមប្រភេទក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក៏ដោយគឺថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការកុំឲ្យព្រះខ្មែរខ្លួនឯងទៅធ្វើការងារនៅក្នុងស្រុកគេដូចជាប្រទេសម៉ាឡេប៉ាឡេប្រទេសកូរ៉េកណ្ដូងប្រទេសថៃហើយប្រទេសជប៉ុននេះជាដើមឡាក់ឡាក់ឡាក់ស្វ័យបាត់តែប្រទេសគេស្វាគមន៍មែនប៉ុន្តែវាយើងវាប៉ះពាល់ទៅគេឈ្មោះកិត្តិយសស្ដីថ្លៃដូរប្រទេសជាតិរបស់យើងចឹងចំណុចនេះឯងបានជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាយើងមានត្រូវមានវិធានការឲ្យបើគាត់ចាក់ចេញដល់ពេលការបោះឆ្នោតឃុំនិងកាត់នេះមួយការបោះឆ្នោតនៅសកលក្នុងអាណត្តិទី1និង5ឆ្នាំម្ដងនេះ2គេថាវាអត់មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចូលរួមកំណត់វាសនាប្រទេសជាតិហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក៏បោះជ្រើសណាបណាក៏ដោយវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយយើងអត់មានត្រូវណែអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចេះតែនាំចេញទៅនាំចេញទៅអាចាក់តំណាក់ស្រុកខ្លួនឯងចោលកូនចោលប្រពន្ធផងដូច្នេះកន្លែងនេះយើងកុំសម្បទោសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាចង់ចាក់ចោលប្រទេសមិនមែនមានណាទេចង់ចោលកូនចោលប្រពន្ធចោលបងចោលប្អូនប្រត់ប្រាស់គ្រួសារទីប៉ុន្តែមកវិជីវភាពបង្ខំពេកចឹងការងារអស់នេះគឺជាបន្ទុកបរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភាពក្រក្រក្រដោះស្រាយដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺចែដោះស្រាយចែងយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយគឺដោះស្រាយបញ្ហាទី1រទី4ឲ្យគាត់ទី2ជំនាញសន្តិសុខសង្គមទី3ជំនាញស្ថិរភាពសង្គមទី4គឺថាត្រូវផ្ដល់ពូជាឲ្យគាត់ទី5គឺថាយើងត្រូវធ្វើប្រព័ន្ធទ្រីសាស្ត្រជីកកលាយព្រែកឲ្យគាត់បានល្អបង្ហូរទឹកអីឲ្យបានមានប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវដើម្បីអីដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមានការដែលទឹកនឹងធ្វើស្រែធ្វើចម្ការដាំកសិផលផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងបានអាចថាឲ្យប្រទេសនឹងអភិវឌ្ឍទៅបានបើមិនចឹងទេមិនមែនថាអាពីអភិវឌ្ឍនឹងគ្រាន់តែថាយើងនាំចេញនាំចូលប្រភពនាំចេញនាំចូលយើងពីហោដូចជាត្រូវអង្គឬមួយក៏ដូចជាណែកសិផលផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងស្ថិតតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធទ្រីសាស្ត្រដែលត្រូវការជីកប្រែកជីកកលាយឲ្យគាត់ពួកគាត់មានដើម្បីយកមកធ្វើការស្រោចស្រពដើម្បីឲ្យរុក្ខជាតិទាំងឡាយនឹងបានកើតឡើងអានឹងជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយធានាសន្តិសុខសង្គមគឺធានាយ៉ាងណាឲ្យក្រមវិទ្យុទុននឹងបានចូលមកក្នុងស្រុកនឹងគេចូលមកច្រើនស្ថិរភាពនយោបាយក៏ល្អហើយនឹងដែលសន្តិសុខក៏ល្អមិនមានការចាប់ចម្រិតមិនមានការប្លន់បាញ់សម្លាប់អានឹងជារឿងគេថាសំខាន់ណាអានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនេះចំណានទៅបានយើងយ៉ាងណាមិញយើងឧទាហរណ៍ទោះថាអាការដែលកភ្លើងដែលគេប្លន់យើងរយៈកាលកន្លងមកយើងឃើញថាចាប់វាជិតមកចូល20ឆ្នាំជាងហើយកភ្លើងចាប់មិនចេះអស់ហើយកភ្លើងយើងរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលើអាវុធជាតិទូទាំងអស់ទោះថាហេតុអីបានត្រូវមានកភ្លើងមិនចេះអស់បែបនេះត្រូវមានចោលប្លន់មានប្រដាប់អាវុធអញ្ចឹងមានទាំងអាវុធវែងអាវុធខ្លីហើយមានទាំងអាវុធទំនើបទោះថាចោលមានស្ថាប័នទៅតាក់តំណាក់តំណងយកអាវុធគ្រាប់ពីស្ថាប័នពីប្រទេសណាមកអត់មានទេដូច្នេះអានេះវាហេតុអីបានវាលេចចេញមកអញ្ចឹងមានន័យថាតកៅចេញពីសាច់អានឹងត្រូវតែបណ្ឌិតឲ្យបានច្បាស់អំពីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាមួយដែលមានការគប់ខិតគ្នាធ្វើអំពើទង្វើអាក្រក់ធ្វើឲ្យអសន្តិភាពសង្គមមានការបាញ់បោកមានការធ្វើអសន្តិសុខសង្គមអានេះជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវការពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់បានទៅប្រទេសជាតិយើងនឹងអាចធ្វើការរីកចម្រើនទៅបានហើយជាពិសេសខ្ញុំជំរាបជូនឲ្យសំណពររដ្ឋាភិបាលឲ្យម្ដងទៀតសូមឲ្យមានវិធានការកុំឲ្យអនុញ្ញាតទោះបីមានប៉ាសពតក៏ដោយគ្មានប៉ាសពតក៏ដោយចេញទៅប្រទេសក្រៅនឹងធ្វើឲ្យធ្វើការងារស្រុកគេធ្វើឲ្យប៉ាសពតគេឈ្មោះកិត្តិយសស្ដីខ្លាំងក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើងកន្លែងហ្នឹងតែដូនតាយើងមិនដែលធ្វើទេហើយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ផ្សាយឡើងឲ្យចាប់ផ្សាយពរិជ្ជានិច្ចកម្ពុជាអច្ឆរិយៈពាក្យអច្ឆរិយៈមួយម៉ាត់គឺប្រែមកវិញថាអច្ឆរិយៈគឺជាប្រទេសអស្ចារ្យហើយអស្ចារ្យយើងទៅយករាជខ្មែរយើងទៅដល់ធ្វើខ្ញុំគេអស្ចារ្យមិនកើតមានន័យថាអស្ចារ្យកន្លែងអស្ចារ្យជាងគេដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេមិនបានយករាជខ្មែរទៅធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំគេហើយយើងឲ្យរាជខ្មែរដល់ធ្វើខ្ញុំគេអាហ្នឹងអស្ចារ្យជាងគេអស្ចារ្យផងអាចចំណុចដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងឲ្យរាជខ្លួនឯងរស់នៅបានតក់រស់រៀននៅប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងមានភាពរីកចម្រើនបានសេចក្តីតក់មានសុខភាព អាហ្នឹងវឌ្ឍនភាពគ្រប់យ៉ាងអាហ្នឹងហើយគេឲ្យយើងចង់ប្រាថ្នាអស្ចារ្យអស្ចារ្យយើងមិនមែនអស្ចារ្យរុងរឿងសម្បូរហូរហៀរអស្ចារ្យក្រលហេមហាមឲ្យរាជខ្មែរទៅធ្វើការធ្វើខ្ញុំគេអាហ្នឹងជារឿងមួយសំខាន់ណាស់បាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតចុះប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែបន្តចាក់ចោលប្រទេសទៅរកការងារធ្វើនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងចេះតែមានជារៀងរាល់ខែជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ខែអញ្ចឹងថាលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាវានឹងអាចមានហានិភ័យណាទេអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខហ្នឹង
បាទពាក់ព័ន្ធហានិភ័យចង់ជំរាបជូនថាអញ្ចឹងហានិភ័យមួយម៉ាត់គឺសំដៅទៅលើការបាត់បង់រាជខ្មែរកាលណាបាត់បង់រាជខ្មែរក្នុងការជ្រើសរើសបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាជឬក៏ភូមិកាត់អានឹងជាកត្តាសំខាន់មួយទី2កាប្រជាជនយួនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាគេបំពេញបែបបោះឲ្យប្រជាជនយួននឹងទៅជាជនជាតិខ្មែរឲ្យចូលរួមកំណត់វាសនាប្រទេសជាតិជំនួសកូនខ្មែរដែលចាក់ចេញក្រៅប្រទេសអានឹងវាជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយអានឹងវាហានិភ័យនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់យូរយូរទៅដូចនៅឡាវយ៉ាងនៅឡាវប្រធានភូមិយួនប្រធានឃុំយួនរហូតដល់ពីស្វាយស្វាយសុកស្វាយខេតរហូតដល់វត្តសភីអីហ្នឹងអញ្ចឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៅតែសាធារណរដ្ឋជាមនិតឡាវដែរអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជានៅតែបែបយ៉ាងនេះប្រជារដ្ឋខ្មែរចេញអស់ទៅថ្ងៃក្រោយយួនខ្មែរចេញយួនចូលប្រជាជនយួនកាន់តែចូលច្រើនទៅមានន័យថានៅថ្ងៃខាងមុខរចនាសម្ព័ន្ធរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅដែរទុំជ័យនៅដែររចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនៅដែរប៉ុន្តែមានយួនចូលមកនៅក្នុងហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងខ្មែរយើងហើយតែអ្វីដែលសម្លាច់មិត្តសម្លាច់ចិត្តរដ្ឋបតីអនុម័តនឹងមួយរដ្ឋហ្នឹងអង្គការរដ្ឋធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរគឺធ្វើអត់បានទេអាកន្លែងនេះគឺហាក់តែកៅក្នុងសាច់តែជាជំងឺមេរោគនៅក្នុងខ្លួនពិបាកដោះស្រាយហើយអាចអនាគតប្រទេសជាតិអាចនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយខ្មែរខ្លាយទៅជាជនជាតិឈ្មោះថាម៉ុងតាញ៉ាម៉ុងតាញ៉ាជាភាសាបារាំងអង់គ្លេសអាម៉ាញ់ណូរីធីហើយជាដូចនេះខ្មែរយើងប្រែមកវិញថាជំនឿភាសាដូចយើងនៅកម្ពុជាក្រោមដល់ថ្ងៃយួនអ្នកហៅខ្មែរយើងយួនអ្នកហៅថាម៉ុងតាញាតែជំនឿភាសារបស់វាទៅវិញអញ្ចឹងថ្ងៃមុខកម្ពុជាអាចតែម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងហើយអ្នកដែលកំណើតជាតិដើមមករបស់យើងហ្នឹងជាតិដើមមកយើងហ្នឹងខ្លាយទៅជាជាតិម៉ុងតាញារបស់យួនដណ្ដើមយួនវាច្រើនហើយវាចូលមកបង្កើតកូនកើតចៅហើយវាចងក្រងរចនាសម្ព័ន្ធដូចយើងបានដឹងហើយថាដំណើរឆ្ពោះមកទិសខាងលិចរបស់ខ្មោចហូជាមិញគឺមានទិសដៅវែងឆ្ងាយរបស់គេចង់បានទឹកដីបន្ទាប់ពីយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយគេយកកម្ពុជាកណ្ដាលទៀតហើយរហូតដល់គេចង់គ្រប់គ្រងអនុចិនតរទៅទៀតអាហ្នឹងគឺជាផែនការរបស់ខ្មោចហូជាមិញហើយខ្មែរយើងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែកាត់សម្លាប់គ្នានៅតែធ្វើបាបគ្នាមិនចេះសាមគ្គីគ្នាមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាមិនចេះរួមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិខ្មែររបស់ខ្លួនកាលនេះឯងអាចបាត់បង់ទឹកដីដោយទាំងមូលបានហើយទាំងមូលគឺថាទាំងមូលដូចខ្ញុំនិយាយទូទៅរាប្រជាជនមើលទៅវាជាចក្រកម្ពុជានៅដែរប៉ុន្តែទឹកតាយួនឥឡូវយើងដើរទៅដំណាក់កទឹះយួនពេញទើញយួនទាំងអស់មិនមែនដោយអ្នកខ្លះថាអត់មានយួនទេអាហ្នឹងវាជារឿងមួយចង់បានបុណ្យតក្កណៈលិបការៈហើយទានបំភ្លៃការពិតរំលោភតចធអត់បានទេឥឡូវហ្នឹងសូមអរគុណ
បាទលោកនិតអរគុណសាជាថ្មីតកតងទៅនឹងភាពក្រីក្រលោកនិតបានលើកឡើងឲ្យថាដោយសារតែប្រជាប្រដ្ឋមាននៅក្នុងកតានិភពក្រីក្រនឹងបានធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបើយើងមើលទៅឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងហាក់បីដូចជាខំប្រឹងប្រែងអាចបានតម្លើងប្រាក់ខែខាងកម្មករខាងវិជ្ជាភ័ណ្ឌឡើងដល់153ដុល្លារប្រាក់ខែគោលនឹងចុះហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែបន្តទៅរកការងារធ្វើនៅឯក្រៅប្រទេសទៀតនោះ
ខ្ញុំសូមជំរាបជូនម្ដងហើយម្ដងទៀតថារឿងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់មិនចង់ឃ្លាតទេទាំងមួយក្រោះមួយស្រីទាំងពីរចាក់ដោយស្មីក៏ដោយគាត់មិនចង់ចាក់ចេញឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទេគាត់ចង់តែនៅជួបជុំគ្រួសារតែមនុស្សវិចេតនាដកចេញពីធម្មជាតិមកគឺមានលក្ខណៈថាមិនអាចចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្តែនេះជីវភាពបង្ខំទី1ទី2ប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងមិនអាចទប់ទល់បានទេយើងគណិតមើលតាមស្ថានភាពនៃទីផ្សារម្ដងអ្នកទីផ្សារបើយើងនៅប្រទេសអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសសិង្ហបុរីអីគេកម្មករគេប្រាក់ខែ3,000ព្រោះគឺកម្មករលៀងចានលៀងឆ្នាំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមួយខែ3,000បើយើងងាកមើលកាទៀងគេមួយចានប្រមាណចំណេញគេក្នុងចំណេញគ្រឿងកំប៉ុងមួយកំប៉ុងវាប្រមាណអាហ្នឹងវាទុនរយៈភាពគ្នាគេដូចនេះបើសិនជាគេរកថាបាន3,000មកគេអាចទាំងពីការជំនាញទី1ប្រាក់ហានិភ័យសម្រាប់ឈឺស្កាត់គ្រួសារទី2ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ទី3ការបង្គន់បងអីជូនរត់អីនេះហើយកាត់ហើយហើយសល់3000ទៀតដូច្នេះបើយើងនិយាយមកប្រទេសខ្មែរបើប្រាក់ខែមកខែបាន150ទៅ200ហើយយកមកធ្វើអីកើតបើគតិមួយចានទៅ12000ហ្នឹងហើយតំណែងអីក៏ថ្លៃទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានទុនរយៈភាពទេហើយប្រទេសខ្មែរមានបានផលិតអីខ្លួនឯងប្រមាណទេតិចតួចបំផុតយកនិញងំមកពីក្រៅហើយអាវមួយសុំបីតាអាវអាវទៅលើអាវមានមួយដល់150 200 300ទៀតអញ្ចឹងដូចជាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចទុកទល់ជីវភាពបានទើបគាត់សម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីផ្ទះសបាយរបស់គាត់សំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួនទៅធ្វើការនៅធ្វើធ្វើខ្ញុំគេនៅស្រុកក្រៅរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងងាកមើលទៅស្រុកក្រៅស្រុកគេវិញជួរថាហេតុអ្វីគាត់ទៅមកពីយើងព្រៀបធៀបប្រាក់ខែស្រុកគេដូចនៅថៃម៉ាឡេកូរ៉េខាងត្បូងអីនៅជប៉ុនអីវាច្រើនជាងស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងចំណុចនេះឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចទុកទល់ជីវភាពគាត់បានគាត់ទើបសម្រេចចិត្តថាចាក់ចេញពីកូនប្រពន្ធបងប្អូនម៉ែឪទៅធ្វើការងារតែក្រៅប្រទេសឯណោះនេះជារឿងចំណុចដែលយើងមើលឃើញថាចំណុចសំខាន់មានបញ្ហាហើយតែយើងឃើញមានបញ្ហាហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែរកចំណុចខ្សោយហ្នឹងយកមកដំណោះស្រាយហើយពិសេសជាងគេគឺមិនត្រូវឲ្យរាជខ្មែរចាក់ចេញមិនមែនចេញតែតែ100,000 200,000 ទេចេញរាប់លានយ៉ាងនេះទេអាហ្នឹងតែថ្ងៃមុខចេញទៅរាល់ថ្ងៃឲ្យជីវភាពមានតែសម្រាប់អ្នកតូចអ្នកធំបើអ្នកធំៗប្រមាណភាគរយហ្នឹងអង្គញាមន្ត្រីនេះអាយបើគេមានព្រះគេប្រមាណភាគរយកប់បតោកដោយពាក្យស្លោកមួយប្រើថានគរស្កាំងកានបានចំណានផ្ទះធំក៏ច្រើនលូកប់មេឃរថយន្តតូចតូចច្រើនទូលពេកអ្នកដេកខងព្រេងមកកំភ្លុះនេះចំណុចនេះឯងដែលត្រូវនឹងពាក្យស្លោកបោះតាក្រំលុយដែលគាត់បានលើកគឺត្រូវណាស់អញ្ចឹងចំណុចនេះបានខ្ញុំគិតថារឿងដែលគាត់ចាក់ចេញទៅអត់មានអ្វីចម្លែកក្រៅពីគាត់ទុបទល់ជីវភាពមិនបាននោះទេអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែអស់ទៅអស់ទៅតែទៅនឹងធនធានមនុស្សវាមានអ្វីខ្លះធនធានមនុស្សទី1ការចូលរួមបោះឆ្នោតភូមិឃុំសង្កាត់ទី2គឺបោះឆ្នោតសកលរៀងរាល់អាណត្តិ5ឆ្នាំម្ដងទី3ការចូលរួមធ្វើការងារក្នុងមន្ត្រីរាជការចាស់ក៏បានចូលគេហៅថាអនុវត្តបាត់ទៅហើយតែក្មេងក៏ក្រោយហ្នឹងបានរៀនបានចូលហើយក៏បានចូលធ្វើការងារបម្រើតទៀតកិច្ចការប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាតទៀតនេះជារឿងសំខាន់ណាស់រឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការទុនពេញមនុស្សដែលបាត់បង់នេះ
បាទបាទលោកបណ្ឌិតតកតងទៅនឹងបញ្ហាកសាងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសណាក៏ដោយសង្គមតូចធំក៏ដោយគេតែងតែមានការកសាងសេដ្ឋកិច្ចទៅមុខរហូតហើយការកសាងសេដ្ឋកិច្ចទៅបានក៏អាស្រ័យទៅលើធនធានមនុស្សនឹងដែរហើយយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋតែងតែចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយបញ្ហាកម្លាំងពលកម្មតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានបង្ហាញថាជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្វះហើយខ្វះកម្លាំងពលកម្មក្នុងការធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសផ្នែកផ្សេងសេដ្ឋកិច្ចហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលមិនទាន់លេចឡើងអញ្ចឹងថាតើកម្ពុជានឹងគួរតែបន្តចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមមកជួយបំពេញសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ក្រុមគ្រួសារទេបាទ
សម្រាប់នេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនបាញ់មិញហើយថារឿងការឲ្យរឿងប្រាក់ខែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះប្រាក់ខែ100ជាងនេះមិនទល់រយៈភាពទៅនឹងចំណេញទីផ្សារទេដូច្នេះវាអត់មានអ្វីដែលអាចធានាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាត់ធានាថានៅក្នុងស្រុកបានទីទីនេះជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ថាវាជាកិច្ចការបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចទី1ការស្វែងរកទីផ្សារហ្នឹងអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថាតាមមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាស្វែងរកយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាហ្នឹងទី3យកចិត្តទុកដាក់ការរៀនសូត្រអបជារៀនខ្មែរហ្នឹងដោយចូលរៀនដោយមិនបង់ប្រាក់ទីទី4ហ្នឹងគឺរឿងជំងឺឈឺស្កាត់អីហ្នឹងគឺថាត្រូវចិត្តយើងចិត្តទុកដាក់ដល់កម្មករដល់កសិករអ្នកស្រែក្រីក្រហ្នឹងផងហើយទី4ហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលតំណែងទីផ្សារហ្នឹងយើងចង់ឲ្យមានផលិតផលធ្វើម៉េចផលិតផលហ្នឹងអត់ផលិតនៅក្នុងស្រុករបស់យើងហើយទី5ហ្នឹងគឺធានាឲ្យមានហៅថាសវត្ថិភាពទៅសំស្រុកនៅក្នុងសង្គមឲ្យគេបានធ្វើការណាមួយនយោបាយទៅมันមានការផ្ទៃខ្លាចដូចគ្មានចោលចាក់គិតមានខ្លាំងគ្មានគ្រឿងញៀនអាហ្នឹងប្រទេសហ្នឹងក៏រីកចម្រើនហើយហើយអញ្ចឹងនៅចំណុចអស់ទាំងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នករៀបចំទុកដាក់ហើយរឿងហាមឃាត់มันអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនណាដឹកជញ្ជូនកម្មករនយោជិតឲ្យចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារស្រុកដទៃទៀតតែខ្លាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះកិត្តិយសនៃខ្លៃស្នូប្រទេសជាតិរបស់យើងតែដូនតាមិនដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យយើងឲ្យធ្វើយ៉ាងនេះអានឹងវាអត់បានទេអញ្ច ចឹងហើយយើងត្រូវតែកែបញ្ហាឥឡូវយើងមើលឃើញបញ្ហាហើយឥឡូវពោលបញ្ហាតើយើងធ្វើដំណោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចដំណោះស្រាយដូចខ្ញុំជំរាបជូនទៅរាប់យកចិត្តទុកដាក់ធនាសន្តិសុខក្នុងសង្គមរកទីផ្សារជីកត្រែកបន្លាយធារាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឲ្យមានទឹកហូរបានល្អត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យកម្មករឲ្យកសិករយើងដែលនៅតាមជនបទហ្នឹងបានធ្វើស្រែចម្ការដាំកសិផលផ្សេងផ្សេងឲ្យបានល្អហើយរដ្ឋនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដូចជាជួយដូចផ្នែកខាងជីអីហ្នឹងគេថាឲ្យបានគាត់ដល់គាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនបានមិនមែនអាចដូចអ្នកខ្លះគេនិយាយថាទៅស្រុកក្រៅទីមួយយើងមើលថាបានប្រាក់ខែមួយខែប្រមាណហើយសរុបទៅតែលៀនតែមានតែហើយយើងសរុបទៅធម្មតាកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់វាអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែការបងពុនមិនមែនបងពុនចូលប្រទេសកម្ពុជាណាកាលណាយើងទៅគេកាត់ពុនកាត់អីកាត់ចូលប្រទេសគេនៅតែចំណេញប្រទេសគេមិនមានចំណេញអីប្រទេសយើងកាលណាយើងទៅក្នុងធម្មតាប្រាក់ខែគេកាត់ទុកបងពុនណាបងពុនហ្នឹងបើពី100គេបងពុនបានបងពុនថា3ដុល្លារឬ5ដុល្លារពុនហ្នឹងមនុស្សរាប់លានអ្នកពុនចូលថវិការដ្ឋរបស់គេមិនមែនចូលថវិការដ្ឋកម្ពុជាណាអត់ទេដូចជាចំណុចនេះគួរយកចិត្តទុកដាក់ហើយគួរពិនិត្យឡើងវិញហើយជារៀបខ្មែរដូចគ្នាជាពិសេសគឺថាជនជាតិយួនហូរចូលមករាល់ថ្ងៃហើយតើយើងសង្ឃឹមពឹងអីទៀតហើយយើងវាររាល់ថ្ងៃនេះយើងមិនឆ្លាញ់ជាតិខ្លួនឯងទៅឆ្លាញ់នរណាហើយបើយើងរស់នៅបានតែ10 2 4 10គ្រួសារ100 200 1000 2000 2000គ្រួសារហ្នឹងហើយចុះបើយួនវាច្រើនជាងយើងខ្លាចតែជនជាតិម៉ុងតាញាជនជាតិភាគតិចតើយើងនឹងខ្លាចទៅជាយ៉ាងណាវិញអនាគតប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទអានឹងយើងពិនិត្យឡើងវិញអញ្ចឹងហើយរីឯដូចបកប្រឆាំងអញ្ចឹងប្រឆាំងទៅប្រឆាំងមកប្រឆាំងទៅប្រឆាំងមកប្រឆាំងមានតែអត្រាដឹកនាំមានតែអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងរាំងស៊ីកឹមថាគេមានទៅហើយដល់ទៅលទ្ធផលចុងក្រោយទៅអ្នកដែលក្រីក្រប្រទេសវិជារាជខ្មែរចំណាក់ទុកច្រើនទៅច្រើនទៅប្រឆាំងទាំងយូរតិចរហូតដល់យូរពេញប្រទេសកម្ពុជានេះក៏រឿងចាប់អារម្មណ៍មែនតែនដែរ
បាទលោកមនិតចេះតែបានចេះតែលើកឡើងថាខ្មែរគួរតែកុំទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវិព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ហើយអញ្ចឹងថាតើមុខមាត់ហើយនិងក្រពះមួយណាធំជាងហើយយើងឃើញថារឿងបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋចំណាក់ស្រុកហ្នឹងមិនមានតែនៅតែប្រទេសកម្ពុជាទេនៅប្រទេសភូមាហ្វីលីពីនអីក៏ប្រជាប្រដ្ឋគេហ្នឹងចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែរនោះបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទេឥឡូវយើងជាមនុស្សបើយើងនិយាយអំពីភាសាមនុស្សមួយម៉ាត់យើងអ្នកដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នាយើងសាក់ដឹកនាំទាំងអស់គេចេះហើយគេជាកូនខ្មែរហើយពាក្យថាមនុស្សមួយម៉ាត់ប្រែមកវិញថាតក់ក្តីហើយមនុស្សមួយម៉ាត់ប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណការចេះដឹងខ្លាំងខ្លាញ់ខុសត្រូវគុណទោសនេះគេថាគាត់ចេះអស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មនុស្សគេចេះដឹងបែបហ្នឹងយើងគិតថាប្រសិនបើមានពីហត់ថាមានជន3 4 5នាក់គេលៀបសក់ក្រហមគេពាក់កវលគេនឹងជាជនឯណាចូលលក្ខណៈសពេតោដេរឆានណៅអីចឹងតែចឹងយើងចង់ទៅដូចគេដោយដេរឆានណៅដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាយើងមិនអាចទេឧទាហរណ៍ពួកខាងមនុស្សដែលគេហៅថាពួកក្រុមណាជនមនុស្សមិនល្អវាមិនមែនជាអភិជនមនុស្សដែលមានអសិលធម៌មួយស្អាតតូចហ្នឹងប្រហែលជា 10% 20% ហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាយើងមិនអាចយក4-20%យកមកអនុវត្តទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកអា 80% ហ្នឹងយើងឃើញហើយខ្មែរយើងមានអារយធម៌ដ៏ល្អពុកខ្ពស់ពីដើមពីដូនតាមកដូចបទចម្រៀងភ្លេងជាតិអីឃើញហ្នឹងខ្មែរមានអារយធម៌ដ៏ពុកខ្ពស់ទី1ទី2ហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចខាងប្រទេសនោះគេទៅយើងបានចុះប្រទេសយើងមិនកំទៅរឿងថាដឹកនាំគេអន់យើងចង់ធ្វើអន់ដូចគេមិនកើតការដឹកនាំប្រទេសមួយមួយគឺថាធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាយកគេឈ្មោះកិត្តិយសយកមកឲ្យជូនជាតិរបស់យើងហើយយើងយកការងារអស់ហ្នឹងយកមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យរាជខ្មែរយើងសុបាយអញ្ចឹងហើយបានជាគេទីបោះឆ្នោតហ្នឹងក្នុងមួយអាណត្តិមួយអាណត្តិហ្នឹងដើម្បីជ្រើសរើសស្រាក់ដឹកនាំរកស្រាក់ដឹកនាំល្អស្រាក់ដឹកនាំមានសមត្ថភាពស្រាក់ដឹកនាំមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាដែលមានសច្ចធម៌យុត្តិធម៌គុណធម៌ខុសត្រូវគុណទោសដល់រាជនីយខ្លួនឯងអាហ្នឹងហើយបានជាគេត្រូវការបែបហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងដូច្នេះយើងមិនអាចយកព្រៀបប្រទេសនេះប្រទេសនោះតែប្រទេសនោះគេទៅបានចុះយើងកំដៅដើរពឹងមើលគេចឹងបើមើលគេឃើញគេមានភាពត្រឹមត្រូវយើងធ្វើទៅតាមភាពត្រឹមត្រូវតាមគេទៅចុះបើគេធ្វើមិនត្រឹមត្រូវគេធ្វើមិនល្អយើងទៅយកវត្តកោអាមិនល្អរបស់គេយកមកធ្វើដូចអីអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានភាវៈកតិខុសៗគ្នាការពិចារណាខុសៗគ្នាប៉ុន្តែសំខាន់យើងគ្រាន់ថាមានលុយមានកាក់មិនអាចទិញកិត្តិយសបានទេខ្លួនយើងនឹងក្តីប្រទេសជាតិយើងនឹងក្តីមានលុយកាក់ទៅជះអាប្រទេសហ្នឹងធ្វើឲ្យអន់ថយនៅចំណុចអាក្រក់ណាមួយយើងមិនអាចយកលុយទៅទិញបានទេហើយមកល្អវិញបានទេអញ្ចឹងមានតែយ៉ាងយើងនឹងមានបញ្ហាយើងរកវិធីសាស្ត្រដំណោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងទទួលបាន កិត្យានុភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយរាជខ្មែរយើងសម្បូរសប្បាយនោះនៅបានសុខសន្តិភាពអាកន្លែងនេះឯងគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ស្ថាប័នដឹកនាំបាទ
បាទលោកមនិតតកតងនឹងវិស័យការពារជាតិវិញយើងឃើញថាបរទេសនៅជុំវិញយើងហ្នឹងតែយើងភ្លេចខ្លួនចេះតែចង់បានដីយើងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនដែលជាតសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិចេះតែនាំគ្នាទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសថាតើលោកមនិតមើលឃើញថាហានិភ័យនៃសវត្ថិភាពប្រទេសហ្នឹងអាចនឹងកើតឡើងទេតកតងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជាតិហ្នឹង
ចំណុចអានិសិតតែមានចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាជាតិទាំងអស់ការដែលចេញមកប្រជាពលរដ្ឋគឺថាគាត់ចេញទៅដំណាក់ស្រុកមានទាំងយុវជនយុវនារីហើយយុវនារីបាត់តែគាត់នារីមែនក៏គាត់មានកាតព្វកិច្ចហើយក៏គាត់មានកម្លាំងពលំធ្វើអាចបម្រើការងារមន្ត្រីរាជការបានហើយចំណែកឯយុវជនក៏អាចចូលរួមធ្វើជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីទៀតដូចជាការពារក្នុងមហាផ្ទៃការពារក្នុងកងរាជវុធហាត់ការពារផ្នែកការពារប្រទេសសត្វសំខាន់ណាស់ជនជាតិមនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជម្រាបជូនអំណរនេះបើសិនតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ចាក់ចេញទៅអស់ទៅថ្ងៃក្រោយទៅចាស់ចូលនិវត្តន៍ទៅតើបានក្មេងៗពីណាទៅចូលបម្រើការងារកិច្ចការប្រជាជាតិនឹងជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយចេះបើឲ្យយូនការពារដែលយូនគេបានស្ដាប់ហើយដំណើរទិសមកទិសផ្លិចបន្ទាប់ពីយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបាន21ខេត្តក្រុងហើយគេមិនទាន់ស្គាល់ចិត្តទេយូនគេបន្តទៀតដើម្បីមកយកទឹកដីកម្ពុជាកណ្ដាលតទៀតហើយគេមកគេខំរៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឲ្យបានចេះដឹងកម្លាំងខ្លួនគឺជាខ្មែរដើម្បីមហិច្ឆតាលោកនឹងចង់បានទឹកដីរបស់យើងអាហ្នឹងគឺចាស់គឺជាការសំខាន់ហើយហើយយើងមើលឃើញខ្ញុំបញ្ជាក់ឯងម្ដងទៅឯងម្ដងទៀតគឺនៅប្រទេសឡាវរចនាសម្ព័ន្ធនៅដដែលសាធារណរដ្ឋជាមនុស្សឡាវក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺយូនគ្រប់គ្រងពេញទំហំបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងការចង់រើបំរាស់យកសេរីភាពវិញឬមិនបើយូនកើតនៅហ្នឹងអីហ្នឹងហើយមកប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងងាកមកដល់ឆ្នាំ1945បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលើកលោកទីនៅក្នុងលើកលោកទី2ទេយើងងាកមើលដល់ឆ្នាំ1951ដល់ឆ្នាំ1952រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះឆ្នាំ1979ហើយយើងងាកមើល37ឆ្នាំអញ្ចឹងកូនយូនមកតែកូនជំនាញការដូចមួយចំនួននៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកូនយូនហ្នឹងវាអាយុ37ឆ្នាំវាចេះខ្មែរច្បាស់បាត់ទៅហើយដូច្នេះអានេះហើយដែលវាធ្វើឲ្យជួការមានហានិភ័យសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងដែលយើងបារម្ភបំផុតហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺមិនមែនលើកដើម្បីបុគ្គលខ្លួនខ្ញុំទេគឺខ្ញុំលើកដើម្បីតែប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលឆន្ទៈស្របនឹងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បានដូច្នេះមិនថាបាក់ណាទេបើយើងកូនខ្មែរយើងដើម្បីជាតិខ្មែរយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរយើងមិនត្រូវឲ្យប្រយោជន៍ដល់បរទេសណាមួយជិតខាងយួនទៀមថៃអីប្រទេសដទៃទៀតទេយើងត្រូវតែឲ្យបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគេថាតែយើងកូនខ្មែរល្អគេយើងថាតែដឹកដឹកនាំល្អបាទ
បាទបាទលោកបណ្ឌិតសំណួរចុងក្រោយចង់ជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយក្រោយទៀតថាតើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅតែបន្តទៀតទេឬក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេមានយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយអាចបញ្ឈប់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដែលជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យមានវិបត្តិការបាត់បង់ធនធានមនុស្សចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជននៅតែបន្តធ្វើការដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់គេនៅតែឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការដឹកជញ្ជូនបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសទៀតបន្តទៅដែរដូច្នេះកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយធ្វើឲ្យមានធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងការចូលរួមគឺមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសិតតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានមនុស្សដែលត្រូវចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូលដូច្នេះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមកយើងងាកមើលដល់ការផ្លាស់ប្ដូរទៀតយើងគួរតែឲ្យបងប្អូនជនជាតិធ្វើការពិចារណាថាគណៈបកនយោបាយណាដែលមានឆន្ទៈប្រតិជីវិតហើយមានការសកម្មភាពពិតដើម្បីជាតិអាហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅធ្វើការបានស្ដាប់ហើយធ្វើការពិចារណាធ្វើការជ្រើសរើសដើម្បីឲ្យមានការថាសក្តិដឹកនាំជាតិដែលបំរើតែឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិគិតជាតិជាធំជាងគិតប្រយោជន៍បុគ្គលក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងបាទ
បាទព្រះមនអ្នកស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីកិច្ចស្នូលដេញដោលតកតងទៅនឹងប្រធានបទការបាត់បង់ធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលស្នូលដេញដោលឲ្យខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីទៅកាន់លោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្ត សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទប
ាទជម្រាបលា
My ปอนออกปึ้งคลายคลวนเจียทมอหักกระไกลน้องชดสรองตึ้งร่างเปลี่ยนวิหารงี้มเนียงอันใจงอกระไรกระไรลายโดชมุมทำไมโดยคำผู้ชี้กระสายมาสเตอร์ดัดปูนเตรียมยวนก้มหอยลวดหลอนมันกิดยกใส่เสียงสนายกฟังเตียงจัด
ប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថា
ការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ោះយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។